Kipler Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda her 2 kilometrden polisiýa barlaýar. Türkmenabatda polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Bitaraplyk gaýrym münasibetli günäsi geçilen ýene 2 tutsagyň şahsyýeti mälim boldy. Lewaň käbir hastahanalaryna sağlık kılmatlarının tölevi 10% kılmatladı ve beylek tədərdiler. Olalı son kavarlar dinləyəm. Olar bilən tədimən yoxşun anını uruan tanış ediyərin. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 26. yanvarda Kırgızistan'a dövlət saparına gəldi deyip Kırgız metduatı kavar verdi. Özbek liderini Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov Manas hova menziline karşaldı. İki prezidentin Bişkek'te kepleşiklerine 20'den uğrak iki taraflayın alalaşıga gol çekildi. 27. yanvarda Mirziyoyev'in Kırgızistan'dan 2 günlük saparının son 2 gününe gol çekilen alalaşıkların arasında Kırgız Özbek serhedinin bir neçe davalı bölüğünü alışmak varada Noyavr ayına bağlaşılan şertnameleri tasdiklemek varadaki kararları alışmak varadaki alalaşıkken var. 20'den uğrak Kırgız siyasatçısı ve aktivisti İki ordun arasında bağlaşılan serket şertnamasına protest bildirenlerinden son Oktyabr ayına tutsak edildi. Bir Şavkat Mirziyoyev'in Kırgızistan'a prezident hükmününe ikinci gedek sapar edişi bolýa. Ol bir orda ilkinci devlet saparını 2017 yılla amala aşırdı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'a koşun generaliyen harbi çeyin verildi. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistan'ın mejlisi, Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın ýaragly güýçleriniň belen terkerde başçysy Serdar Gurbanguliýewiç Berdimuhammedow goşun generalyň harby atdakma garadaky karary kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26-njy ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ählik gerek zatlarylan üpjün edilmegini tapşyrdy. Tadakhanın havarına göre bu tavsarık sevitlerde paltanın önürleyen meçverini hasta arttırmak maksadı ile verildi. Sol ruhatta gol çekilen kararda önkü iki prezident doğruluna paltasılıkta dörödülen emel kıyınçılıkları ya da neticeliliğin peselmeğinin düyüp sebepleri. Dayıkhanların bağlar kanunları esasında değerli sovet doğruluna kiali erksizlikte pes kazançta saklanılayan nuvarda hiç bir zat aydılmaya. Bu hil tavsarıklar odol hem berlipti. Sol ruhalıkta Türkmen hakimiyetler adatsa Kogoça meydanlarının ul hasıl alınyanlığına ediyarlar. Dayıkhanların bergil çıkayan halatları varada mağlumat vermeyarlar. Hukuk koruyucular Türkmen sani paltasılıkta meczur hükmeti giyinden ulanmakta tankid ediyarlar. Hücumçu Azerbaycan'ın Tehran nakil çıkanasının taşınına karavul postuna o daçanına bir adım ölüp iki adım yaralanı deyip Azerbaycan'ın Daşarı İşler Ministerliği 27-nji ýanwarda çap eden habaryna aýdylýar. Hüjümçi howpsuzlyk ýolbaşçysyny Kalaşnikow awtomaty bilen öldürip, garawul postundan geçdi diýip ministrlik aýtdy. Polisiýa guman edilýän bir adamy tutsak etdi. Eýranyň Tasnim habargorlugy Tehranyň polisiýa ýolbaşçysyna salgylanyp, guman edilýän adamyň bu bina 2 sany ýaşaga bilen girenligini we onuň bu hereketine şahsy meselelerin sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Kırgızistan'ın Türkmenistan bilen daşary söwda dolanşygy 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna 79,5 milyon Amerikan dollarından gowrak bolup 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 160% ýokarlandy diýip Biznes Türkmenistan neşri Kırgızistan'ın Milli Statistika Komitetine salgylanyp ýerýär. Türkmenistan adatça ýurdun eksport-import maglumatlaryny açmaýar. 2021-nji ýylyň 1-nji 11 aýyna iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 30 milyon Amerikan dollarlarından gowrak bolupdyr. Geçen ýylyň 11 aýyna Kırgızistan Türkmenistanyň bahasy 75 milyon ABŞ dollarlarından gowrak bolan önümleri import edipdir. Bu döwürde Türkmenistan Kırgızistanyň bahasy 4,5 milyon ABŞ dollarlarından gowrak bolan önümleri import edipdir. Siz habarlarda